ora 7.
Aici e Radio Europa Liberă. La microfon, Alexandru Estode. Bine v-am găsit! Maia Sandu îmbrățișează ideea unor alegeri parlamentare anticipate, dar cere și demisia președintelui Igor Dodon.
În momentul în care Igor Dodon își dă demisia, se deschide ușa pentru alegeri parlamentare anticipate, curățăm Parlamentul atunci și în același timp avem și alegerile prezidențiale mai devreme și se curăță președinția de un președinte care a luat mită, așa cum am văzut în video.
Părinții răsuflă ușurați după luni de școală în sufragerie, dar au în față o nouă provocare. Vacanța de vară. Autoritățile moldovene au permis din nou transportul internațional de persoane, însă granițele rămân închise pe din afară. Comisia Europeană propune un pachet de 750 de miliarde de euro pentru refacerea economiei după COVID. Mai ascultați comentariul politic al lui Vitalie Ciobanu, intitulat Convulsii premeditate și întrebări eronate. La început însă, ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! În Republica Moldova s-au înregistrat încă 232 de cazuri de COVID-19, bilanțul total de la începutul epidemiei ajungând la peste 7500 de persoane infectate. Autoritățile au anunțat tot astăzi un nou deces, o femeie de 80 de ani din Strășeni. Bilanțul deceselor provocate în Moldova de coronavirus a ajuns astfel la 274. Procuratura Generală a Republicii Moldova a inițiat proces penal în baza imaginilor video în care președintele Igor Dodon pare să primească o pungă cu bani de la fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. Anunțul vine după ce deputatul PPDA, care a pus în circulație înregistrarea Iurie Reniță, a făcut plângere oficială la procuratură. Procuratura Generală spusese înainte că nu se va autosesiza. Președintele Igor Dodon a spus că imaginile video ar fi manipulate, reprezentând o răzbunare a unor oligarhi, pe care nu i-a numit, supărați că el luptă așa de mult împotriva corupției. Reprezentanții sectorului cunoscut ca Horeca, hoteluri, restaurante, cafenele, au ținut astăzi o demonstrație în fața sediului guvernului la Chișinău ca să ceară deschiderea mai grabnică a localurilor și modificarea unor cerințe în modul lor de funcționare, după deschidere. Potrivit ediției electronice a ziarului Adevărul, manifestanții care au păstrat distanța socială la meeting au cerut ca localurile să fie redeschise deja de la 1 iunie, nu de la 15 iunie, cum prevăd autoritățile. De asemenea, reprezentanții Horeca solicită să fie revizuite regulile pe care trebuie să le respecte odată ce vor deschide restaurantele și cafenelele. Mai exact, doresc să fie exclusă obligația de a păstra 2 metri distanță între scaune și să fie inclusă mai bine respectarea distanței de 1,5 metri între mese. Comisia Europeană propune un fond de refacere economică de 750 de miliarde de euro pentru țările Uniunii Europene afectate de impactul epidemiei de coronavirus. Acesta este momentul Europei. Voința noastră de a acționa trebuie să se ridice la înălțimea provocărilor cu care ne confruntăm, a spus președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, adresându-se astăzi europarlamentarilor cu ocazia prezentării planului numit Următoarea generație Uniunea Europeană. Ciprul speră să atragă turiști după ce se va încheia epidemia de coronavirus, promițând să achite costul îngrijirii medicale oricui va fi testat pozitiv cu coronavirus pe perioada sejurului, informează France Press. Ideea este menționată într-o scrisoare adresată agențiilor de voiaj, semnată de ministrii afacerilor externe, transportului și turismului. Insula Mediteraneană încearcă să se prezinte ca o destinație sigură de vacanță, având numai 939 de cazuri de infectare și 17 decese. În scrisoarea către companiile de turism, oficialii ciprioți spun că dacă vreun turist se îmbolnăvește, tot ce trebuie să plătească va fi biletul de întoarcere în țară.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Deputații partidului PAS de opoziție au întrebat astăzi Curtea Constituțională dacă pot fi organizate anul acesta alegeri parlamentare anticipate în sistemul proporțional, având în vedere faptul că se vor ține și alegeri prezidențiale. Ideea anticipatelor a fost avansată mai devreme de președintele Igor Dodon. Luna aceasta, el a cerut Maiei Sandu și liderului platformei DA, Andrei Năstase, să accepte anticipatele în loc să se coalizeze cu transfugii din Partidul Democrat pentru a demite guvernul Chicu. Într-un interviu cu Valentina Ursu, lidera PAS a spus astăzi că parlamentarele anticipate ar fi ok, dar trebuie să-și dea demisia și președintele Igor Dodon, autorul ideii, pentru o resetare completă în politica moldoveană.
Singura soluție constituțională este ca Igor Dodon să-și dea demisia. În momentul în care Igor Dodon își dă demisia, se deschide ușa pentru alegeri parlamentare anticipate și știm că în august expiră acest un an de zile stabilit de Curtea Constituțională, deci asta înseamnă că după luna august putem să facem alegeri anticipate parlamentare după sistemul proporțional, curățăm Parlamentul atunci și în același timp avem și alegerile prezidențiale mai devreme și țara primește o șansă să curățe președinția de un președinte care a luat mită, așa cum am văzut în videouri. Și că aceasta este singura modalitate constituțională, dar și demnă, dacă pot să spun așa, pentru a ieși din această situație, am decis să mergem azi la Curtea Constituțională să depunem o sesizare pentru ca să clarifice Curtea încă o dată dacă într-adevăr este posibil să organizăm alegeri parlamentare anticipate înainte de expirarea acestor 6 luni până la data alegerilor prezidențiale și nu avem toată certitudinea că Curtea va spune că se poate face acest lucru. Și atunci noi oferim o soluție pentru ca să descurcăm ițele din actualul Parlament, să curățăm clasa politică, să-i dăm o șansă electoratului pornind de la situația actuală și într-un sistem electoral democratic, mult mai corect, să realeagă Parlamentul.
Curtea Constituțională examinează sesizările, ia decizii, dar până la urmă, după verdictul Curții Constituționale, oricum Parlamentul trebuie să decidă. Deputații din Parlament au stabilit deja data alegerilor prezidențiale 1 noiembrie. Igor Dodon a zis care ar fi rațiunea ca să se retragă el de la cărma țării, dacă la 1 noiembrie cetățenii pot spune da sau ba dacă el va fi unul dintre concurenții electorali.
Igor Dodon nu poate conduce țara mai departe. Deci el a ajuns în situația în care spune că rămâne fără majoritate în Parlament, guvernul lui nu are sprijin parlamentar, respectiv nu poate să asigure administrarea țării. Cu atât mai grav această situație pentru că trecem printr-o criză sanitară și printr-o criză economică foarte profundă. Deci în această situație, când tu nu poți să administrezi lucrurile, când guvernul tău nu se mai bucură de sprijin, când în Parlament nu există forțe politice care să poată să producă un guvern de altă calitate și nu doar să-l producă, dar și să-l sprijine, pentru că asta este foarte important, atunci tu, în calitate de președinte a țării, dacă îți pasă de această țară și dacă nu vrei ca să se tergiverseze la nesfârșit această situație, dacă ești o persoană responsabilă și vrei să găsești o soluție bună pentru cetățeni, mergi pe soluția constituțională. Și asta înseamnă demisia.
El a lansat o invitație ca Maia Sandu, Andrei Năstase, Pavel Filip și Zinaida Greceanu să se adune împreună, să discute și să propună o ieșire din această situație.
Iată, noi îi propunem, inclusiv prin intermediul emisiunii dumneavoastră, îi propunem soluția. Singura soluție constituțională este demisia lui, alegeri anticipate și pentru Parlament și pentru președinție.
Dar la modul serios, credeți că el ar putea să-și depună mandatul înainte de termen?
La modul serios, spunem că asta este singura soluție. În rest, dacă este laș și nu își poate asuma această decizie, deja oamenii își vor face propriile concluzii.
Pe moment, ce vrea și ce poate face Partidul Acțiune și Solidaritate, având 15 deputați în Parlament?
Ați spus foarte corect. Partidul Acțiune și Solidaritate are 15 deputați într-un Parlament de 101 deputați. Ceea ce putem să facem noi este să oferim soluții care pot fi acceptate sau pot să nu fie acceptate de alți actori politici și soluția pe care am identificat-o noi acum este alegerile anticipate care se pot întâmpla doar dacă Igor Dodon își dă demisia. Asta este soluția.
S-a vorbit și se vorbește mult că în Parlament ar putea să apară o moțiune de cenzură, că chiar deputații PPDA ar avea un draft al acestei moțiuni de cenzură. Dumneavoastră sunteți pentru a fi dat jos guvernul Chicu?
Acest guvern este un dezastru din toate punctele de vedere și pe plan intern, pe partea care ține de administrarea treburilor interne și pe plan extern, pentru că vedem ce politică externă dezastruoasă promovează acest guvern și, în general, atitudine extrem de irresponsabilă, în primul rând, a prim-ministrului. Deci acest guvern, evident, este unul total nepotrivit. În același timp, așa cum am spus,
îl dați jos ai nevoie pe acest guvern,
ca să
investiți un alt guvern.
Trebuie să fie investit un alt guvern. Și cel mai important este de unde găsești voturi pentru ca să numești un guvern de calitate și, mai important, de unde iai voturi pentru ca să oferi sprijin politic suficient pentru un asemenea guvern care, spunem deschis, trebuie să activeze în condiții destul de dure.
Un fragment din interviul cu Maia Sandu, lidera PAS, interviul acordat Valentinei Ursu, este publicat integral pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org, inclusiv în formă video. Activitățile de transport feroviar și rutier de persoane în trafic internațional, cu alte cuvinte călătoriile cu trenul și autobuzul din și în Republica Moldova, au fost permise din nou începând de ieri printr-o decizie a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. Dar diavolul se ascunde în detalii și aceste detalii nu sunt de neglijat când multe granițe rămân închise, inclusiv cele cu ambele vecine ale Republicii Moldova, relatează Ala Ceapai.
Anunțata reluare a curselor internaționale de pasageri rămâne a fi pentru majoritatea cetățenilor moldoveni doar o posibilitate, nu și realitate, cel puțin până își vor deschide frontierele alte state, inclusiv România și Ucraina. Calea Ferată din Moldova anunță că, deși circulația trenurilor internaționale a fost permisă, deocamdată nu pot fi reluate cursele regulate cu trenul de la Chișinău spre București, Iași, Odessa, Moscova și Sankt Petersburg. Și asta pentru că România, Ucraina și Rusia nu au reluat activitățile de transport feroviar. În ce privește călătoriile cu autobuzul spre România sau Ucraina, acestea sunt admise doar pentru anumite categorii de cetățeni. În cazul României este vorba despre membrii de familie ai cetățenilor români sau europeni, persoane care au o viză sau un permis de ședere în România, persoane care se deplasează în interes de serviciu dovedit prin viză și alte categorii specifice. Prin urmare, o simplă vizită turistică în România este deocamdată imposibilă. Agenția Națională Transport Auto atenționează însă că toate persoanele care vin în România din străinătate sunt obligate să respecte regimul de carantină. România permite tranzitarea teritoriului său, inclusiv pentru cei repatriați, spre deosebire de Ucraina, unde tranzitul rămâne deocamdată suspendat. Pe teritoriul Ucrainei pot intra doar persoanele care dețin permis permanent sau temporar de ședere în Ucraina, soții sau copiii cetățenilor ucraineni, personalul misiunilor diplomatice și conducătorii auto antrenați în efectuarea transportului rutier internațional. Și în Ucraina, toți străinii care intră în țară sunt obligați să stea 2 săptămâni în carantină. Site-ul Gării de Nord anunță în ziua de 27 mai că toate cursele spre România și Ucraina rămân suspendate, iar pe site-ul Gării Centrale și de Sud sunt disponibile pentru azi bilete online spre Sibiu, iar pentru mâine și spre alte localități din România, inclusiv București și Cluj-Napoca, dar cu plecarea din Bălți. Pe site se mai anunță că din 7 iunie ar urma să fie redeschisă cursa Chișinău-Zatoca cu extindere până la Carolina Bugas pentru, citez, toți doritorii să călătorească spre localitățile și stațiunile balneare ucrainene de pe litoralul Mării Negre. Iar din 8 iunie va fi redeschisă și ruta estivală Bălți-Sergeievca. La fel ca și statele vecine, Republica Moldova limitează accesul străinilor pe teritoriul său. Până pe 30 iunie vor putea intra în țară doar membrii de familie ai cetățenilor moldoveni, persoanele care au viză de lungă ședere sau permis de ședere, persoane care se deplasează în interes profesional dovedit prin viză și cele care călătoresc din motive de sănătate sau din motive umanitare. Nu toți cei veniți în Republica Moldova vor fi obligați să respecte regimul de autoizolare timp de 14 zile, a precizat ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu.
Este vorba despre conducători auto și personalul de deservire a mijloacelor de transport. Transport, care efectuează transportarea mărfurilor, persoanele care călătoresc din motive de sănătate și inclusiv din motive umanitare, elevii studenți înmatriculați în unitățile, instituțiile de învățământ de peste hotarele țării noastre, persoanele care se deplasează în interes profesional, lucrătorii transfrontalieri, dar acest regim de autoizolare nu se impune, sigur că în condițiile în care, după verificările la intrare, persoanele nu întrunesc criteriile care denotă caz suspect de COVID-19.
Transportatorii de pasageri sunt obligați să respecte măsurile de prevenire a infecției COVID-19, între care să asigure unitățile de transport cu dezinfectanți, să limiteze numărul de pasageri și să-i oblige să poarte măști. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Dacă mutarea școlii sau grădiniței în sufragerie, în dormitor sau pe verandă, din cauza epidemiei de coronavirus, nu a fost o experiență ușoară pentru mulți părinți, mai ales pentru cei care și-au mutat și ei locul de muncă acasă, stați să vedeți acum cât de simplu le va fi să organizeze vacanța de vară a copiilor, care nu o să mai fie ocupați nici măcar cu studiile online. Relatează Deana Răileanu.
Din cauza pandemiei, mulți părinți s-au văzut nevoiți să lucreze de acasă. Pentru că școlile și grădinițele au fost închise, casele lor pe parcursul zilei se transformau nu doar în birouri de lucru, dar și în clase de studiu pentru elevi. În familiile cu copii de grădiniță, situația este și mai dramatică. Revenirea treptată a părinților la muncă nu le face viața mai ușoară, constată cofondatoarea Asociației Părinți Solidari, Iulia Nazaria. Ori copiii rămân fără supraveghere din partea maturilor, și astfel crește riscul accidentelor casnice, spune Iulia Nazaria, care e și mama unui băiat de clasa a doua.
Și apoi mai este și o provocare din punct de vedere financiar, pentru că dacă copilul este în vacanță, el trebuiește să fie supravegheat și nu toată lumea are bani să-și achite o bonă sau cineva care s-ar uita după copii. Nu am văzut informații cu privire la tabere, am văzut doar promisiunea autorităților că grădinițele vor fi deschise pe 30 iunie, însă nu am văzut cum va fi efectuată deschiderea grădinițelor, având în vedere că avem foarte multe grupe supraaglomerate, cu 35 de copii și 40 în municipiul Chișinău, și respectiv o să fie problema principală, problema spațiului insuficient.
Copiii de vârstă școlară intră în vacanță de la 1 iunie. Cei de grădiniță vor sta acasă până pe 30 iunie, cu posibilitatea de prelungire a termenului în funcție de situația epidemiologică din țară, se arată într-o decizie a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. Ținând cont de faptul că în acest an taberele de odihnă sunt inaccesibile, mulți părinți vor fi să-și lase copiii singuri acasă și fără supraveghere, conchide Vera Ciuchitu de la Centrul Maternal Pro Familia din orașul Căușeni.
Astăzi am vorbit cu o doamnă care are fetiță de 7 ani. Am întrebat-o, dar ce face Elisa? Elisa stă încuiat în casă. Stă încuiat în casă să aștepte că mămica să plece la prânz, să stea cu ea 10-15 minute cât îi permite și să rămână iarăși singură. Am văzut în ochii mamei o îngrijorare din considerentul că chiar dacă fetița este cu mințică, chiar dacă este, nu mai știi ce mi-i dă în cap unui copil în situația când este singur.
Până nu demult, opțiunea salvatoare pentru părinți erau bunicii, însă din cauza epidemiei de COVID-19, mulți vârstnici măsoară de 7 ori, înainte să accepte să stea cu nepoții, spune Vera Ciuchitu. Problema părinților care ziua sunt la serviciu și nu au timp să se ocupe de copii ar putea fi rezolvată cu ajutorul adolescenților. Vera Ciuchitu crede că este în primul rând datoria comunității și nu neapărat a statului să aibă grijă de familiile cu venituri modeste sau de copiii rămași acasă fără supraveghere.
Acum ar fi cazul când se lanseze o campanie de voluntariat în care adolescenții să devină voluntari și să supravegheze pe vecinul, chiar dacă nu fiind în ograda lui, nu fiind la un teren de joacă împreună, dar să supravegheze cumva de departe, să fie un mentorat a copiilor, dar aceasta trebuie să fie declarat la nivel de comunitate că acești copii să fie împuterniciți și împuterniciți în plan ca ei singuri să cunoască cum să facă și ce să facă.
Această formulă este însă mai puțin adaptabilă la condițiile de oraș. E greu de imaginat că un adolescent ar putea supraveghea un minor dintr-un apartament vecin. Asociația Părinți Solidari consideră că o soluție ar fi sprijinirea financiară de către autorități a părinților care în perioada când școlile și grădinițele sunt închise, sunt nevoiți să stea acasă pentru a avea grijă de copii. Și, de ce nu, asocierea părinților în grupuri ca să se poată rândui la supravegherea micilor amatori de aventuri. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adnaclasnici, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. În partea a doua ascultați, între altele, o revistă a presiei moldovene. Eu sunt Alexandru Eftode. Convulsii premeditate și întrebări eronate în politica moldoveană, așa se intitulează comentariul de azi al scriitorului Vitalie Ciobanu.
Relaxarea, începând cu 1 iunie 2020, a unor restricții impuse, acum circa două luni, de stare de urgență în Republica Moldova, ar trebui să ne bucure, dacă nu ne-ar îngrijora. S-ar bucura să o ducă mai bine și medicii noștri, prost remunerați și greu încercați în lupta cu coronavirusul. Și pentru pensionarii cei mai săraci, un supliment de 700 de lei, anunțat de Igor Dodon, ar fi un ajutor binevenit pe timp de pandemie. Doar că aceste suplimente la pensii și salarii, așa cum s-a observat, prea seamănă a pomeni electorale, iar atenuarea rigorilor sanitare, după modelul statelor europene, vine în contradicție cu agravarea situației epidemiologice din Republica Moldova. Statisticile sunt nemiloase. Numărul infectaților la noi a depășit cifra de 7300. Avem între 2 și 11 decese în fiecare zi, cum nu a fost cazul în primele săptămâni ale pandemiei. Relaxări sociale în plină creștere a numărului de îmbolnăviri. Să lăsăm această logică spre descifrare specialiștilor epidemiologi. Conduita lui Dodon, care cel mai adesea nu poartă mască în aparițiile sale publice și nici nu se sinchisește de cei care respectă această exigență, justifică neglijența, superficialitatea, deresponsabilizarea multor moldoveni. Actuala guvernare o duce din scandal în scandal. Multă lume se întreabă, de pildă, ce a fost în mintea premierului Chicu atunci când l-a atacat într-un mod incalificabil pe europarlamentarul român Siegfried Mureșan, un recunoscut avocat și susținător al Republicii Moldova. Unii au presupus că vehemența acestei izbucniri, tonul bășcălios al premierului, au fost atent calculate. O încercare de a acoperi, de a trece în plan secund, printr-un scandal diplomatic cu România, sacoșa cu bani pe care Plahotniuc i-a oferit-o lui Dodon în secvențele video dezvăluite de deputatul Chiurie Reniță. Ideea mituirii șefului statului de către cel mai urât dintre moldoveni, cum mai este văzut fugarul oligarh Plahotniuc, e o ghiulea legată de picioarele candidatului Dodon într-un an cu alegeri prezidențiale. Alții spun că răbufnirea emoțională a premierului Chicu pe Facebook face parte dintr-o acțiune complexă a serviciilor secrete rusești, care desfășoară diversiuni împotriva României. Comunicatul tranșant al Ministerului Afacerilor Externe de la București se pare că a avut darul să-i aducă la realitate pe guvernanții moldoveni, care și-au amintit subit că mai au nevoie de sprijinul României și au dat seama că mai așteaptă din partea Uniunii Europene niște tranșe de bani și că fără pledoariile europarlamentarilor români, acestea s-ar putea să nu mai vină. Apoi, poate și interesul electoral, gândit până atunci doar într-un singur sens, proiestic, l-a făcut pe prim-ministrul Chicu să-și tempereze supărările după întâlnirea de luni cu ambasadorul Daniel Ioniță și să exprime regretul că declarațiile sale au fost catalogate, citez, în mod absolut neîndemeiat și eronat, drept denigrator în adresa României, am închis citatul. Vechiul obicei al multor politicieni de la Chișinău, după ce realizează dimensiunea derapajului pe care l-au comis, dau vina pe presă sau pe diplomații străini, care le răstălmăcesc bunele intenții, subtil formulate. Când e vorba de România, guvernarea Dodon flutură steagul suveranității amenințate. În fața Rusiei se pliază docil, uitând de orice orgoliu statalist. În politica internă ignoră amploarea pandemiei și e preocupată, exact ca Plahotniuc, să-și subordoneze justiția și să exploateze scheme de corupție. Scandalul ca strategie de guvernare, atac mediocru și repliere vicleană, convulsii premeditate. Iată un oximoron moldovenesc, care se vor interpretări eronate, dar care nu mai înșeală pe nimeni, decât o anumită parte a electoratului, dar și pe ea, până într-o zi. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Comisia Europeană și-a prezentat astăzi planul de refacere a economiilor europene afectate de criza de coronavirus, propunând un pachet de ajutoare de 750 de miliarde de euro. Propunerea mai trebuie agreată de țările membre și de Parlamentul European și nu va fi o negociere simplă, relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat astăzi mult așteptatul plan de relansare a economiei europene, totul combinat cu bugetul pe următorii 7 ani, 2021-2027, buget care e de 1100 miliarde de euro. Pachetul suplimentar al Comisiei e de 750 de miliarde de euro și e calculat pe următorii 2 ani, în paralel cu bugetul obișnuit. Niciodată n-a mai fost propus un plan de punere în comun a datoriilor de o asemenea amploare. Discuțiile între Ursula von der Leyen și guverne s-au purtat în secret, iar majoritatea comisarilor europene au aflat detaliile doar astăzi. Din cei 750 de miliarde de euro anunțați azi de von der Leyen și care vor fi împrumutați de pe piețe, 500 de miliarde vor fi distribuite în subvenții, iar 250 de miliarde în împrumuturi. Banii ar fi înapoiați în comun, în tranșe, între anii 2027 și 2058. O parte din detalii se strecuraseră în presă, de pildă, cotidianul italian La Repubblica scria astăzi că Italia va primi în mod sigur 20% din totalul sumei. Planul se sprijină așadar pe doi mari stâlpi. Unul e o versiune ameliorată a bugetului european pe termen lung, 1100 de miliarde, iar al doilea un fond comun de 750 de miliarde. Din acesta, 33 de miliarde de euro va primi România, iar Italia ar putea primi până la 82 de miliarde, Spania până la 77, Franța 39 și așa mai departe. E limpede că asta va stârni o luptă aprigă între țările nordice, cele patru frugale, Austria, Danemarca, Olanda și Suedia, și țările cele mai lovite de virus, cele din sud, în primul rând Italia și Spania. Olanda, care a fost sistematic împotriva principiului unui fond comun de răscumpărare a datoriilor, a primit această propunere a Comisiei pe un ton foarte prudent. Negocierile vor fi așadar aspre cu cele patru țări zise frugale, cărora ar putea să li se alăture și altele, cu guverne de tendință mai eurosceptică. A fost nevoie ca Germania, sau mai precis Angela Merkel, să-și schimbe poziția în această privință, pentru ca un asemenea plan, literalmente revoluționar pentru mulți, să poată fi propus oficial. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Marina Ciobanu, de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi, 28 mai, Ziarul de Gardă publică mai multe documente din dosarul mitei de 1,5 milioane de lei atribuite la doi procurori și trei polițiști, dosar care a zguduit opinia publică în ianuarie 2018. Mâine găsiți în Ziarul de Gardă un reportaj de la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău, acolo unde am discutat cu medicii implicați în tratarea pacienților diagnosticați cu COVID-19. Despre cum e să muncești de o parte și de alta a baricadelor, despre pericole, frici și despre ce vor face după pandemie. La rubrica Clinica Juridică a Ziarului de Gardă găsiți răspuns la întrebarea ce este ajutorul de șomaj și cine poate beneficia de el. Iar la pagina Actual aflați opinia experților în sănătate referitor la relaxarea măsurilor anti-COVID-19. Mâine citiți un interviu cu Dorina Baltag, profesoară și cercetătoare în Olanda, despre cum a gestionat Olanda pandemia de coronavirus, despre sistemul de sănătate de acolo și despre lucrurile pe care diagnoza de cancer le-a schimbat în viața sa. În aceeași ediție, aflați cum e să trăiești în Moldova cu diagnoza de scleroză multiplă și găsiți o colecție de scrisori pentru copiii care am fost odată.
Cu revista Presei Moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnicki, YouTube. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.